Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Muling pinagtibay ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang commitment ng Pilipinas at Japan sa pagpapalakas ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, nagkasundo ang dalawang leader para maabot ang mas malalim na security engagement and coordination ng kanilang bansa. Kaugnay niyan, ilulunsad ang Foreign and Defense Ministerial Meeting o 2+2 meeting ng dalawang bansa. Nagkasundo rin sina Pangulong Duterte at Prime Minister Fumio na bisitahin ang isa't isang bansa para palalimin pa ang ugnayan ng pagkakaibigan ng Japan at Pilipinas. Nagpalitan din ang pananaw ang dalawang leaders sa kasalukuyang mga issue sa rehiyon, gaya ng may kinalaman sa South China Sea, Myanmar, Korean Peninsula, at sa kasunduan na hindi na palaganapin pa ang nuclear weapons. Nagpasalamat naman si Pangulong Duterte sa suporta ng Japan sa Build program ng kanyang administrasyon, maging sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao at sa transition process ng Bangsamoro Autonomous Region. Sinabi ng Japanese Prime Minister na naabot sa ilalim ng administrasyong Duterte ang golden age sa relasyon ng Pilipinas at Japan. Sa sitwasyon sa Pilipinas hinggil sa pandemya ng COVID-19, ang pagpapatupad ng limited face-to-face classes sa bansa ang pinakahuling na idagdag na aktibidad sa harap ng pagluluwag ng mga restrictions. Nais ngayon ng Department of Education na palawakin pa ang pagpapatupad ng face-to-face classes sa bansa kasunod ng matagumpay na pilot test nito sa mga piling lugar ngayong Linggo. Dahil sa tagumpay nito, sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na pinag-iisipan na nilang isunod ang mga paaralan sa Metro Manila at Calabarzon na nasa ilalim ng Alert Level 2.
Gusto natin makita hindi lamang kung nag-work itong pilot natin in schools with small enrollments or maliit na record ng COVID-19 but also in an urban areas.
Yan ang tinig ni Education Secretary Leonor Briones. Samantala, inaprubahan na ng Interagency Task Force o IATF ang limitadong face-to-face classes sa lahat ng programa ng Commission on Higher Education o CHED sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Levels 1, 2 at 3. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Alexino Grales, epektibo ang Phase 1 ng limited face-to-face classes sa December 2021 onwards. Habang ang mga higher education institutions sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 ay pwedeng mag-apply para sa Phase 2 ng face-to-face classes na magsisimula sa Enero 2022 onwards. Kabilang sa mga kinakailangang kondisyon ay dapat bakunado ang lahat ng mga estudyante at guro. Mahigpit namang ipatutupad ang 50% kapasidad sa bawat silid-aralan. Dapat ding may pahintulot mula sa lokal na pamahalaan. Sa usaping pagtuturok ng booster shots, tuloy-tuloy ang pagbabakuna ng booster shot ng bakuna kontra COVID-19 sa mga health workers. Sinimula nito ngayong Linggo matapos ang mahigit 8 buwan mula ng unang bakunahan ng mga healthcare workers sa bansa. Ayon kay Vaccine Czar Secretary Carlito Gavez Jr., target na mabakunahan ng booster shot ngayong buwan ang karamihan kundi man halos lahat ng mahigit 1.6 million healthcare workers.
Nakikita natin tumataas na yung area ng Europe and we wanted that by the time na magkaroon tayo ng tinatawag nating siguro pagtaas dito ay dapat tapos na yung mga healthcare workers.
Yan ang tinig ni Vaccine Czar Secretary Carlito Gavez Jr. Ikinatuwa ng mga healthcare workers ang pagsisimula ng pagtuturok sa kanila ng booster shot dahil mas kampante na sila sa trabaho kahit ma-expose sa COVID-19 dahil sa dagdag proteksyon na dulot ng ikatlong turok ng bakuna. Samantala, magkakaroon naman ng national vaccination sa Pilipinas na gagawin sa November 29, November 30 at December 1 na naglalayo ng malawakang pagbabakuna kontra COVID-19. Hinggil naman sa eleksyon 2022, inendorso ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tambalan ni na Senador at Presidential Candidate Christopher Bongo at Davao City Mayor at Vice Presidential Candidate Sara Duterte para sa darating na eleksyon. Ayon kay DIWA Party List Representative Michael Aglipay, inendorso ng Pangulo sina Go at Sara Duterte sa mga kongresista na dumalo sa dinner sa Malacañang. Ayon kay Aglipay, nasa 75 kongresista ang dumalo sa dinner habang may 5 hindi nakarating mula sa listahan ng mga inimbitahan. Ayon kay Aglipay, lahat ng mga dumalong kongresista na mula sa iba't ibang partido ay nagpaabot ng suporta sa Go-Sara tandem para sa eleksyon matapos ang hiling ng Pangulo. Samantala, formal nang inihalal at nanumpa si Davao City Mayor Sara Duterte bilang bagong chairman ng Partido Lakas CMD. Si Mayor Duterte ang kandidato ng Lakas CMD sa pagka-vice-presidente sa eleksyon 2022. Muli namang nanumpa bilang miyembro ng People's Reform Party o PRP si dating presidential spokesman Harry Roque na tatakbo sa pagkasenador sa eleksyon 2022. Ito umano ay bilang pagpapakita ng kanyang katapatan sa PRP kung saan siya nagsimula bilang miyembro noong 2018. Ayon kay Roque, nais niyang ibalik sa Senado ang mga katangiang ipinakita ng namayapang senadora Miriam Defensor Santiago na honesty at integrity. Sakaling pala rin, nais umano niyang maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa ibang balita, kinundena ng Department of Foreign Affairs sa DFA ang pagharang ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa bangkang maghahatid sana ng mga supply sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal noong November 16. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Chodoro Locsin Jr., ginamitan pa ng water cannon ang 2 supply boats ng Pilipinas, bagamat wala namang nasaktan, umatras na lamang ang mga bangka. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Kalayaan Island Group na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa ngayon, naiparating na umano ng DFA sa China ang pagkondena at protesta laban sa insidente. Ibinunyag naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na hindi pangkaraniwan ang bilang ng mga barko ng China na nasa Ayungin Shoal. Dati ay 2 lang ang nakapwestong barko ng China sa Ayungin. Pero sa ulat na natanggap ng National Task Force, umabot ito sa 19 noong nakaraang linggo. Sinabi ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., agresibo ang China sa pagpapakalat ng mas maraming puwersa. Maliban kasi sa Ayungin, may 45 barko ng China ang nakapwesto naman sa Pag-asa Island. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.